A ju ka ndodhur ndonjëherë të keni frymarrje të shkurtë, rroje të shpejtë zemrës, probleme me gjumin, ndjen paniku apo të ngjashme? Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të angstit nga i cili vuajnë miliona njerëz në botë. Me gjithë komplikimet që mund t'i sjell, angsti mund dhe duhet të trajtohet me profesionist, siç janë psikologët klinik. Shifrat tregojnë që një numër shumë i madh i njerëzve në Kosovë vuajnë nga angsti, por hezitojnë të trajtohen për shkak të stigmatizimit. Mirëqenia mendore është shumë e rëndësishme se mentaliteti i shoqërisë që ju rrethon. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe ky është episodi i parë i podcastit Libertas, sezon ku trajtojmë rëndësinë e shëndetit mendor. Me psikologun Visar Sadiku në këtë episod flasim pikërisht për ankthin. Visar, a drejtohen të ju njerëz që ankohen nga ankthi në klinik?
Realisht, numri njerëzve që drejtohen për të planuar shërbime për vështirësi që lidhen me ankthin shumë i madh. Dita ditës na kemi thirrje të reja, ankesa të reja, shqetësime të cilat gjithmonë i atribuohen pëllojse vështirësive që ankthia afekton cilësinë e jetës së tyre. Dhe shpeshherë ne vrejm që ata po fillojnë, po lexojnë, po kuptojnë më tepër, interneti e ka bërë të vetën, njerëzit po kanë më tepër informacion, janë edukuar dhe psikoedukuar në një formë ose formën tjetër dhe tani po e dinë se çka është duke ndodhur. Mirë po, gjithsesi mendoj që duke pas parasysh dhe ju me shumë të drejtë të thashë miliona njerëz vuajnë nga ankthi, shpeshherë njerëzit provojnë të përfitojnë nga eksperienca e njëri tjetrit, si ka qenë me ty, po veproj sikur ju, okay, mos e marr shërbimin, mirë po po mundon me gjeni formë alternative për me të kalu problemin dhe realisht kjo neve na bën në një rrugë të gabuar për të atë kaluar vështirësinë. Mendoj që një podcast si ky sot është jashtëzakonisht i rëndësishëm me qëllim që të ngrisim vetë dijen kolektive lidhur me vështirësinë që ankthi i prezanton. Ne duhet të dim që ankthi si ankth vjen si çrregullim dhe është një mbrell e gjerë çrregullime ose vështirësive dhe nëse ju keni ankth nuk do të thotë që edhe unë kam të njëjtin lloj të ankthit, që do të thotë ato duhet të trajtohen nga perspektiva të ndryshme. Është profesionisti ai që e dizajnon trajtimin dhe e përcjell atë dhe prandaj mendoj që uroj që ky diskutim të shërbej për të mirë që njerëzit kuptojnë pak më tepër se çka është ankthi, si manifestohet, si ta trajtojmë atë, ku duhet ta trajtojmë dhe cilat janë ndoshta mënyrat ose praktikat alternative të intervenimit se si duhet të bëhen ato.
Çka është ankthi në thelb dhe si mund të dalojmë ne ankthin prej si më thoni ndjenjë normale të stresit, stresit zakonshëm ose të frikave?
Dhe ndoshta zamra problemit është identifikimi i saktë i tij, që do thotë se kjo është një pyetje shumë e zgjuar që të ndihmojë njerëzit të kuptojnë pak më tepër. Ankthi në esencë është një frikë. Një frikë e cila nuk ka një bazë racionale. Dhe ne duhet të dallojmë atë që është ankthi natyrshëm ose ankthi i cili prezanton nga kushtet që e provokojnë atë natyrshëm, siç është për shembull kur shkojmë tek mjeku dhe bëjmë analiza dhe presim rezultatet derisa të vijë ne jemi në ankth sepse nuk e dim se çka realisht do të ndodhë. Mirpo tani kemi një arsye sepse jemi të një pritje të një lajmi dhe kemi ankthin patologjik, kur mekanizmat e mbrojtjes e vigjilencës aktivizohen pa pritmas. Kur ne nuk jemi duke pritur ndonjë informacion që na vjen nga jashtë, do thotë sistemi jon për të na mbrojtur aktivizohet dhe ne jemi hipervigjilant dhe pastaj vazhdimisht jemi në mbrojtje, në kujtesë çka po të ndodh, mendimet e vijnë dhe ato zakonisht kanë karakter të përmbajtjeve negative, ato na shqetësojnë në vazhdimsi, do thotë janë mendime të cilat nuk kanë një bazë konsistente reale dhe ne u besojmë atyre. Prandaj kur të u besojmë atyre, pastaj fillojnë edhe reagimet somatike, janë ato të cilat i përmendët, frymëmarrja e shkurtër, ndjehemi sikur do të humbim ndjenjat, plagështi e madhe, shpeshherë edhe djersitje, nevoja për të shkëputur, të shmangur, të thotë dhe janë të tilla karakteristika të cilat e preken ose e paraqesin ankthin, që do të thotë, në momentin kur kemi një bazë, një fakt që po presim diçka dhe ky mund të jetë një lajm i trisht apo jo, atëherë ne reagojmë me ankth siç është njerëzore dhe është natyrshme, por ankthi i cili nuk kemi një pritje dhe vjen pa pritmas dhe në një formë e ulë cilësinë e jetës tonë emocionale, atëherë kjo është një ankth i cili në të vërtetë kërkon trajtim.
Për pra, frika nga diçka që faktikisht nuk ekziston, po është në mendjen e personit që mundet mendojë diçka
është
jashtë çdo pritshmërie.
Eksakt kjo, që do thotë një frikë në të cilën ne nuk kemi diçka pritshmëri reale, mirë po që përsëri kemi frikë se diçka e tillë do të ndodhë. Dhe ne shpeshherë realisht ankthi e me të vërtetë ul cilësi në jetës së personit, sepse ne shohim që njerëz të ndryshojnë repertuarin e jetës së tyre vetëm që të shmangen, të mos bëhen paqë me ankthin e tyre. Po prapë se prapë ne vrejmë që ankthi godet në vendin e punës, edhe në shtëpi, edhe gjatë kohës kur jemi duke ecur në qytet, edhe do thotë nuk zgjedh një vend të caktuar, dhe ato mendime që ne i themi out of the blue ose të papritur, ato që vetëm vijnë dhe pastaj ato e krijojnë repertuarin e tyre. Ankthi ka karakteristika ciklike, me një farë mënyrë periodike, ato janë herë më të shpeshta, më të shtuara, herë ka një ndo periudha pak më të qeta, më të lehtësuara, mirë po ato si të tilla vijnë, e kryen në ritualin e tyre dhe me një farë mënyrë shkojnë, dhe njerëz thonë, oh, sa shqyr, kur që sova më të ushqyr, po te për mirë, po e dësha që ka më ndodhë për sëri. Që të thotë, me një farë mënyrë ata dekurajon nga fakti që, oh, për sëri dhe ndodhë, ose shpesha shopim kur thonë, oh, bre, kur s'ko me më kalu, ako më bo mirë në njëherë, dhe realisht është linë pyetja pse ndodhë që kjo, dhe më thonë, pse njerëzit vazhdojnë duke pas të tila cikle repetitive ose të përsëritur ato ankthit, ose sepse njerëzit asnjëherë nuk e pranojnë trajtimin që duhet. Shpeshherë na shohim njerëz të cilët kanë vështirësi me ankth dhe ata adresohen në përvende të cilat nuk janë adekuate për të trajtuar një problem të tillë. Ne preferojmë ndoshta rrugë alternative, të cilat jo domosdoshmërisht janë profesionistë i shëndetit mendor, edhe shpresojmë që këtu do të jetë adresa e duhur dhe si rrethoja ta mbesin duke të zgjatur problemin, dhe ne e dimë që problemet me ankthin kur të zgjaten ato agravohen më tutje, do të tashpërsohen, dhe edhe për klinicistin e bën më të vështirë trajtimin e tyre, sepse njeriu kur ka pritshmëri për një adresë për shembull dhe pret me marr trajtimin që duhet dhe aty dështon, pastaj gjasat për me besu të vendit jetë janë akoma më të vogla. Do thotë me një farë mënyre e ulim pakës, ndoshta e vështirësojmë procesin terapeutik, po prapë se prapë ato japin rezultate. Por çka është më rëndësishme, më ditë është është mirë mi përmend disa faktor që e bëjnë mu dalu ankthin si ankth, për shkak se jo çdo ankth është i njëjtë.
Ankthi patologjik i cili duhet me u trajtuar.
Pikërisht. Okay. Dhe në kuadër të saj, tash edhe ankthi patologjik që po i referohemi këtë mënyrë përpara, kjo është quajtur sigur neurozë. Doktora shpesh e kanë përshkruajtur me emrin neurozë, mirë po tani me kalimin e kohës, me avancimin e shkencës, kemi mbri këto neurozat të ashtu quajturat mi determinuar nëpër klasteri diagnostifikuese dhe me ditë çka problemi i cili është. Për shembull, na e kemi ankthin generalizuar. Do thotë një farë ndjesie pa këndshme që ty të vjen pa pritë, mas mendime të cilat nuk të lojnë të qetë, mendime që do të ndodhë diçka e keqe, një farë reagimi kur thojmë somatik i bjen trupor, trupi fillon frymarrja me ndryshu, duket që po lodhesh, shumë duket që po pihesh, sikur nuk po mundesh me çu jetën tonë të përpara në këtë mënyrë se nëse pijem pritje çka po ndodh, do thotë një shqetësim i vazhdueshëm po jo i arsyeshëm. Përveç kësaj ne kemi ankthin me agorafobi, që do thotë karakteristika bën akoma më të fuqishme, kur na jemi duke hynë në për ambjente të hapura, ku ka shumë njerëz, atër neve na lind një nevoj për të shmanga kjo ambjente se këtu do të nëndodhë diçka e tillë, ose për shembull jemi duke vozit me veturë dhe kur vjen koha me kalu për mi ura ose me hynë në tunele, këto karakteristika janë shumë të fuqishme. Përveç kësaj, ne kemi çrregullimin e panikut. Kur të thotë kur pa pritmas, vetëm reagimet trupore bën tepër të egzageruara, saqë na duhet patjetër ose më shkëput, ose në vjetë ideja që ose do të vdesim, ose do të çmendemi, po mbetëm në këtë vend.
Në krejtë këto raste, domethënë duhet me u drejtu të psikologu nëse ka ndjenja të tilla.
Është vërtet. Dhe pastaj përveç kësaj ne kemi edhe ankthet të cilat quhen ndryshe fobitë specifike, sepse edhe fobitë si fobi që një fenë në vendin ton janë vështirësi të cilat hyjnë në kuadër të ankthit. Disa prej tyre kërkojnë trajtim, për shkak siç është klaustrofobia, fobia ndaj vendeve të mbyllura, ose agorafobia, ose të tila gjanash, po kemi edhe fobi të cilat nuk kërkojnë trajtim sepse ato fobina nuk i takojmë kur, për shkak të frikës ndaj gjarprit. Ndoshta ajo të njëjtë të tillë nuk i takojmë gjarprin kur. Çë do të thotë, të gjitha këtu janë pjesë specifike të ankthit. E tash kur klienti vjen dhe i paraqet problemet e veta, ne u referohemi me fjalën klient se realisht na nuk duam të stigmatizojmë ata, duam ta normalizojmë që është normale me pas probleme të cilat lidhen me jetën emocionale, edhe ne u mbështesim. Do thotë kur ata vijnë dhe paraqiten, ne e bëjmë mas pari vlerësimin përmes testeve përkatëse, edhe gjejmë saktësisht a është ankth apo jo. Nëse është ankth, cili lloj ankthit është, dhe më pastaj bëhet edhe përshkallëzim shkrimi i nivellit të ti, që është i lehtë klinikisht, i moderuar klinikisht, apo i rëndë klinikisht. Nivellit që në të rënda klinikisht, zakonisht, është rekomanduar që të bëhet terapie bashkëdizuar me shërbimet e psikiatrit, në mënyrë që ta ndihmojmë një herë njërin pak me hin sistem të jetës, e mandej vazhdojmë me psikoterapi në mënyrë që me ndihmua të me kalu problemin. Mos harroj edhe një ankth tjetër specifik, i cili në vendin tonë është bëgë i shpesht, është ankthi social.
Çfarë është ankthi social?
Ankthi social është një vështirësi specifike që hyn në kuadër të vështirësisë së ankthit, është kur na ekspozohemi ndaj njerëzve, edhe kryesisht njerëzve të panjohur, se që kemi, domethënë, nuk kemi lidhje të afërta me ta, ne kemi një turp të papërshkrueshëm dhe zakonisht reagojmë përmes skuqjes, djersitjes, dridhjes, mundohemi më shkëput, nuk dina me fol, edhe si të tjerë na preferojmë vazhdimisht më shmang rrethanave sociale dhe shpesh herë duke u shmangë mirë mbajnë problemin. Domethënë dhe kjo është arsyeja që i rekomandojmë njerëzve për marrëdhënë me mos shërbimin që duhet. Tani në esencë është interesant se jo vetëm në aspekt në shëndetit mendor, po edhe në shëndetin fizik na e vrim që njerëz me një farë mënyrë kanë shumë qef më mediku, vetë trajtu. Kohëve të fundit janë shumë in disa tema të cilat po folën për më thonë shush, me një farë mënyrë I think të menduarit pozitiv, mas ne a ekziston shpeshare klientët më referohen me pyetje sikur kjo ligji i atraksionit i tërheqjes, se jo ndal do teknika kështu realisht më thonë të drejtën, ato jo që nuk kanë sens, po neve vërsh na bojnë problem në punë, sepse ata gjithmonë ndonjë me dhoni input prej vetës edhe bojnë kreativ, ndoshta ta pengojnë dhe procesin, dhe si të tila, shpeshare të më thonë mundohemi që mi eduku mas pari çka jemi të bo në mënyrë që ata mas një me marë
se këtë formë po thoni që nuk vinë të profesionist me u trajtu njërë sose mendojnë që zgjidhjet
ata dojnë një zgjidhje shumë të shpejta sikur me një antibiotik mu trajtu problemi dhe problemet që lidhe me jetën emocionale nuk janë problemet të se atë kryen shumë shpejt dhe ato kërkoj një lajt trajtimi të standardizuar për me ndjek deri në fund procesin se ne kemi një gjatë që thot remision është kur të bëhemi më mirë dhe relaps është kur të bim ma keq. Në një proces terapeutik, njëri bëhet herë më mirë e ndonjëherë mund të bëhet pak më keq, por përsëri rikthehet në formën që duhet të rikthehet. Njerëzit shpesh herë si të bëhen pak më mirë, ata shkëputen nga trajtimi dhe mendojnë që me kaq përfundoi problemi dhe tani më nuk kam nevojë, mirë po ankthi e përmendëm ka karakteristika elemente periodike. Pastaj kur të rikthehet mundet me qenë jo shumë e këndshme ndjesia që të më vonë përsëriem në të njëjtën formë.
E përmende pak edhe pjesën e shëndetit fizik, po me gjithatë ka edhe simptoma që shfaqen dhe fizikisht të ankthi, apo jo? Çfarë janë simptoma tjera përveç atyre që i përmendëm, që njerëz pak me fillu me njoft si problem nëse e kanë?
Ndonjëherë, tek personat të cilët kanë ankthi, që do thotë nivellet më të larta të ankthit, për shkak të domthon na i them hiperventilimi frymarrja shumë e shpejtë që ndon vazhdimsi ata mundën me përjetu dhe marramendje persona të tjerë mundën me përjetu dhe diarre do të thotë persona të tjerë mundën me përjetu dhe ndryshimi të cikleve të gjumit domethënë shpesh herë kur kemi ankth social ndoshta dridhje që i përjetojmë na ose skuqjet janë me të vërtetë të dukshme që shpesh herë atyre u hin ideja që mos ndoshta ka një problem tjetër ne kemi një ankth tjetër i cili është i veçantë njihet me emrin ankth shëndetësor ose ndryshe quhet çrregullimi hipokondriazis, ku njeriu insiston dhe mendon që patjetër ne kam një smundje, po doktorat nuk po mund më gjet, tash aty lindin edhe vështirësi tjera, të më thon trupore, somatike. E do të thotë, në një farë mënyrë trupi jon është një makinë destinuar për të reaguar ndaj ndjesive të cilat na po i përjetojmë për shkak të menduarit ton. Që do të thon neve zakonisht thonë njerëzit vetë, "O, po më duket që po shtrëngon zemra." Realisht zemra nuk shtrëngon, po është kjo ndjesia e kontraktimit muskular që vjen e pavëdijshme për të mbrojtur, saqë personjeve që ndjen veten që është i shtrënguar në vazhdimsi si mënyrë e reagimit mbrojtës. Pastaj kur të lëshohet thotë që e po thash po më duket që u liroha me të vërtetë. Realisht ky ka qenë një reagim i pavullnetshëm që e ka bërë, po që për të mbrojtur njëri ruhet. E kur ne kemi mendime me këto përmbajtje na reagojmë pavëdijshëm për të mbrojtur se jemi i vigjilent në pritje. Prandaj edhe si rëdhoj duke që për një me po të shtrëngon zemra ose kemë, ose në të thonë do të skuqje me po, si kur të lojt e egzemave, mirë po të gjitha reagime të cilat kanë bazë anksioze.
Si mund të dalohet ankthi që është i menaxhueshëm edhe ankthi cili duhet me u trajtu? Për shambull, në rast personal i jami para pak jave, unë si nën e pata një moment një frikë, do me thonë gjithë natën, frikën se çka nëse, atë natë isha veç me djalin, edhe gjithë natën frika prej, do me thonë edhe tërmetin e paramendova të ndodhë ku me shti djalin, çka nëse mu mdodhë diçka, qohë djali, nuk më ka mu, nuk e gjenë kërkush gjithë natën. Po ata një lojë si eksperiencë interesant me mendime negative, si pasojnë do shta edhe sa e kësha kaluni situatë me grip, edhe e kësha ngarku si duket vetën. Po, si me dalu, çka përdu me thonë është që kë episod me qujtë, nuk është angst patologjik.
Ashtëm.
Ose a duhet me u trajtu për angst?
Është e mirë kjo që, ju sot për shkak se përvojë personale gjithmonë një në shkollë në veti. Na kemi ato të cilat u referohemi me emër reaksion akut anksioz. Reaksion akut anksioz, njeriu si qenie sociale është qenie e brisht. Shpeshherë nivelin e përgjegjësisë që njeriu e merr për mi veti është përtej kapaciteteve të veta. Dhe kur kjo borë e madhe të cilën ai kemi marrë për mi veti, ndoshta e person më tepër krahasorin se çfarë potencialin që i kemi na për me reagu, atëherë tek njeriu një rritet niveli i stres se sa kome mujt një adaj, të rëthane kur nuk e një vetën shumë mirë dhe e ki përsi për dikën që do është më kujdes për këta, të ashtu të vinë në kokë për natyshëm të gjitha skenaret të se do të kishin mujt me nëllë kujdesin të në për këta, dhe reakcioni akotin i angë dhe dhe është duke të silë gjitha ato skenaret të se aty të bojnë me reagu që me të vërtet kome ndodhë diçka, sepse këto mendime si kom pas kur më herët. Të ashtu në ato situata superstitiose se po pa përshem me qenë se është po shkoj me një me menu që është garant diçka kome bo aki për një me. Dhe nuk ndodhë asë gjo. Që të thotë, reakcionet akute anksioze janë reakcionet të cilat së cili prej nesh i kemi përjetuar. Mirë po, ankthi si ankth, njerëzit orientohen për me pranu shërbimin që duhet veç atëherë kur jeta atyre emocionale zbret, kur kjo është diçka me karakteristika për sëritëse dhe që për një me është duke ullë kualitetin e jetës, që të më thonë nuk mund me lonë punë me punu që është duhet, nuk mund me lonë familje më orientu si duhet, afekton edhe jetën sociale shkëputet krejt, dhe më thonë dhe që kjo është e që na zakonishtu dualim në ndim për reakcionit të tila. Ne dhe nuk na paraqitem për shkak se na si njerëz gjithmonë presim thonë okay, hajse ndodhe sot tek qyrja apo ndodhe një herë, dyta, treta nuk ndodh, prandaj ne jemi rahat. Por kur kjo paraqitet bëhet e shpesht, pastaj kjo e
sa është e shpesht për shembull që me pas parasysh edhe unë për vete edhe për të tjerë. Sa konsiderohet e shpesht?
Kështu, gama ose frekuenca e ato që vetë on këtë zakonisht në fillim ka një reaksion pak më të rrallë, se manifestim më të rrallë. Mujna më thonë zakonisht ndodh një herë që është më madhe, ta një mrenda javës ndodh e dyta që ka një farë gamë bagi, e treta dhe katërta me një farë mënyrë sikur e ruajnë kontinuitetin e vet, po kur nuk janë të forta kur reakcion të para, po gjithmonë është e frika se komo që do të thotë çka do të ndodhe për cilat me ndjesi shumë të pakëndshme. Mirë po, me qenë se pas kanë kalu të dy javë ditë sigurt i sa do merak. Çka na duhet me ditë është se me vërtet kur njeriu fillon dhe hynë në proces të trajtimit, atëherë trajtimi është interesant, na fokusohemi në aspektet menduarit, aspektin reagimeve tona, aspektin e sjelljes ose ndjesive, të cilat bëhen bashkë, të cilat na njohim me kognicion, domethënë këto ndjenjat, mendimet dhe reagimet tona sjelljen. Kur këto bëhen bashkë, për hetimin jon, atëherë na fillojmë edhe bëjmë ndryshimin. Por
çysh është ndjesia kur e shani ju veçoni klient, kur është përparimin ose kur është rezultatin mas sa seanca fillon me pa se çysh është ndjesia për juve si profesionist?
Realisht është e ndjesia ndjesia ro dhe varësisht nga niveli ankthi që personi ka pasur, ose te dikush mund me pas një efekt detrimental se ka një nën që ndoshta s'po mund të më dal hiç me jetën e saj për shkak të ankthit, kur e sheh që është aktualizuar, ka filluar punën, po kujdeset për fëmijët e vërtet, do këtë vetja që ke bën një punë të magjishme. Po gjithmonë na kur nuk i marrim ato atributet për veti, më thonë që unë e bona, apo e inkurajon klientin me diçka, ai e ka bën, ai kemi treguar alternativat për me trajtu, mirë, po kjo është situata. Gjithsesi, çka është shumë interesante, më ditë është që mendoj që njerëz duhet me dëgju këtë gjë sepse vlen. Ndoshta dy njerëz e kanë të njëjtin ankth, mirë, po personaliteti i tyre është ai i cili e ndryshon mënyrën e hartimit të strategjisë, qysh duhet më trajtu që edhe të manifestimit. Na kemi njerëz të cilët nashta kanë ankt, po a din kështë është një ajon patriarkale, qysh na duhet më konë mire, është marrë, më konë smute, të më thonë, me vite, vite, mujë më konë atë periudën që na gjojmë denial, mohimi. Është në ankt, nuk mundet mi adoli, zare ko, nuk shkan me marrë trajtime, sepse s'kam kur gjo mire, më në kështë një vetë, në më thonë që kjo është ideja është në një farë mënyrë mi ullë pak asato para gjykime që mujmë marrë për komunitetit, se mos po mendojnë që diçka nuk është rregull me mu, a me të vërtit ankt, kjo është shumë i keqë, se nuk të lënë me hitë për para, të më thonë të blokën, të ndalën, të vazhdimisht ki frikë, nuk e dinë se çka po ndodh, diçka pesha që s'është në rregull, s'fja dinë se çka është kjo, zakonisht është njerëzit edhe nga mosdia, nuk ka nevojë mi ditë krejt, po a dinë domthonë nga panjohuri ja se mungesa informacionit shkojnë marrin shërbime tulifare, homeopatike, religjioze, domthonë dhe si rëvoj ato nuk bojnë kur gjo nuk kryjnë pun, mas një po vjenë dhe jo e pjesë e arteve të erëta, domthonë jo magjia zeze, jo këto situatat të cilat në esencë nuk e di, dhe kam shumë pikpytje se shkenca nuk me ka aprovua të gjana, po gjithës se unë nuk e di që kam e thonë, na kemi pa që të gjithë njerëzë që janë afru për me pranu shërbime për shëndet me dorë, të gjithë kam pas rezultate terapeutike pozitive.
Kush më shumë, shumë e rëndësi me tregu që zgjidhja është, njerëzit janë, duhet me u drejtu. Po diçka po duhet të pyet te kjo pjesa edhe e mentalitetit në shoqërinë tonë. Si familjar, për shembull, qysh me ditë on për një familjar që vun prej ankthit ose si duhet me qenë qasja ndaj një familjari?
Të marrim një gamë, për shembull, flasim për një periudhë një muajit. Kur ankthi fillon dhe reagimet e njerëzve për rreth neve, të cilat mujnë me pas ankthi dhe ato do të ndryshojnë. Na e vrejm që këta njerëz e humbin shumë interesin për me komuniku, sepse nga përmbajtje mendimeve që kanë, duke mos dashmi shprehë ato për me paraqit vetëm në një farë mënyrë ose tjetër pak më të marginalizuar, nuk kanë shumë qef me fol. Ata tërhiqen. E vërejnë që ka një farë pasiguri në mënyrën se qush po si dhe qush po reagon, se ndonjëherë si pasojë e ankthit, ty të hupë edhe autonomia jote e lëvizjeve, dukët sikur do me të lëviz trupi jot pa pas me të vërtetë njëtë me ndodhë diçka e tillë se trupi na e kemi tërësisht në kontrollin tonë. E shef që diskutimet me ta në shumë të shkurtra, aktiviteti fizik është me i ullër, preokupimit janë matë mdoja, e vrejt një farle agiliteti, thonë na një farle lëvizje, shë sigur, edhe na po mundet me adol, tek, dhe vërit të rësisht më jam përshu që është ishtë qëtësuar dhe atëherë zakur nështë njerëzit është mirë mja obo me dje që pëmdoke që së fund me pakës si kur më skindo një halë që kështë pozë shirë me diskutu me mu ta është njerëzit një jam okej okay, në regullë nëse eventualisht të bjen me në diçka unë jam këtu për ty për shkak se e ke po na, në njerët dojna me një mu një tjetërin ma shumë se që ka një tjetërin nevoj ta është kërithu shti kalzëm qakije qa obo ti më është me fol me mu hajde kalzëm se jo për di që diçka s'në regull të veqet ju avalidu ati që diçka për një me nuk është në regull dhe të ato besime që ai ka pas për veti tjetu ja theksu dhe tërma shumë edhe ndoshtë ai në heç nuk e ka pas në plan mindo që ato po ta është ai ko mindo po qka është e sigurt ai ko mu pëndu në fund sepse ta është ai po e validon të ti ato që ai për një me nuk është mirë realisht kur ai i kryor për shqipja që i tjetu po nga ja është shumë a kesaq që do të thot zakonisht për keqsohen masi ti ndojnë të formë dhe kur t'na vi njerës të kna për shambull na e kemi një farloj pritje që mundohemi mi a kriju një ambient pak më komod dhe prezentohemi unë jam filan fistiku dhe më po kom, e kemi pas mundësi më më taku bashk unë e kom pa që ju kemi saktu një takim jëmë kërështuar për me ditë arsyet për cilat një du takohemi bashk mirë po për para se mi fillu unë duat të tregoj që biseda që na të dy të ta bëjmë bashk është plotësisht konfidenciale asgjë e cila diskutojës të nuk dalë as kohën dhe më thonë du mi kriju komoditeti që ai për një me mund ish lirë me fol se realisht njerës më dhënë që psikologu ta lezër mendjen po kjo është e vërtet dhe ta din krejt bota që nëse lezoj me një kërkoj dhe më thonë na e dim ato qka klientët ta ndëshërojnë na ta dim dhe pastaj ndodhë ndë një her që ndoshta para gjykimet rreth problemet mu i mukon ka shtëfurta so që njerëzit nuk kanë qef mi fol që ato në saonës në parës dhe të dytën po në të tretën kur të fitojnë besimin me një farë mënyre vine dhe të kalzojnë që realisht që kjo është puna.
A ki pas në i rast që ka qenë kështu në fillim që kime ndu që është shumë prej rasteve ma të randa për në trajtu po që në fund veç ka rezultu me progres.
E por, realisht ka pas raste të tilla, mirë po ka pas edhe raste të cilat në fillim të janë dukur shumë të lehta për të trajtuar dhe kanë dalë pastaj afat gjatë dhe më të rënda. Kjo ndodh diçka që është shumë e rëndësishme, më ditë unë shpesh e marr si shembull kur të flas me klientët e mi, do thotë, mendoj sikur e ke thy kamën dhe ty të duhet një baston që dush me vendos dhe me hec me të, se ti pa të smush me hec. Do thonë këtë rrethon në një bastun jot, ti mbështetu të unë që të ecim bashkë. Po nuk çon dy bastuni kërkon, po nuk u përpoq edhe ti. Për shkak se na nuk duhem me e, bo me kriju një bindje që na bojm mrekulli, po ideja është që na me eduku klientin tonë që ai në të ardhmen, në momentin kur ballafaqohet me situata të tillë, është e mundshme që ai vetë komedit me menaxhu situatën. Për shkakun se kur njerëzit në mënyrë shumë pasive i ndihmojnë në aspektin e kognicionit, na që ata me kaluan këtyn e tyre, ata dhe e kalojnë. Mirë pa ata do t'jenë gjithmonë të varën për shërbimin tënd. Dhe na po mundohemi me njeriu të mjarojt autonomin e vetë, sepse në nuk e dim, është e mundur që njeriu pas 5 ose 10 vjetëve që ka pranu shërbime, është e mundshme që përjeton një reakcion të dytë, anksios. Atëherë na duhet me një mënyrë me aftësu ato për me e kalu problemin, se nuk mujna gjithmonë me majtë në varën dhe të lidhun për ne, ndoshta ai njeriu është model për shembujt e tjerë. Domthonë për këtë
arsye me umsu dikush me menaxhu vetë.
Mësohet me menaxhu dije për faktin se ndoshta njëri ju ka pas ndoshta 2 vjet të jetës që në komplet me ang dhe i ka edhe të tjera të cilat nuk kanë fare, ose ndoshta nuk përsëritet asnjëherë. Mirë, por në momentin kur njëri ju e bjen me një pikë ku mundet me ndjej veten jo shumë mirë, jo shumë të sigurt, e ka përvojën që i shërbejnë për me te kalu nga ajo.
Visar, atë ka ndodh ty në herë personalisht me përjetu ang?
Po mu më ka ndodh, dhe unë e kom përjetu një herë një reakcion akut të panikut, i cili u konë shumë i vështirë dhe shumë me një par mënyre që atëherë e kuptova saksisht në përçka kaloj rastet tona. Na e kem atë empatim për me pas aftësi me bashkëndje, do më thonë që aty me ditë saksisht që shtu ndonë pozitën e ti, aspekt emocional, po aty këm përjetu dhe vetë. Kemi që kam qenë në një lift dhe është në lëryma dhe lifti ka mishëm.
Po, situatë shumë e zakonshme.
Në Kosovë, po, Kosovë. Tash, besoj shumë njerëz identifikohen me mua në këtë moment. Mirë, po tash mua çam vjen keq është se aty ka pasur njerëz të tjerë në lë. Edhe mua kryu për papritmas mas përshtypja që tash parë gjot edhe edhe ai njerëz edhe pastaj fillon këta ato simptomat hiperventilimi, domethënë të mundu me marr fim shpejt me mbjetu, do keq, domethënë kalova në një fson të panikut, kështu na i thonë full blown këta.
A ti një qenë psikolog në atë ku, apo
para se me kalu këtë situatë, në studime psikologjisë po se po, po psikolog të mamë që konfundu kështë vetë ju. Dhe realisht, kur ndodhe, ka qenë situatë shumë e vështirë, për shkak se mendova që u çmenda, dhe në më thonë nuk më do këtë normale. Mirë, po tash, masi që kom studiu, e kom kuptu pak më tepër, se në mu më ka ndodhur e që në qojmë tretimi implosiv. Tretimi implosiv është kur njeri ju ka një fobi të caktuar, si kur përshamu në atë rasë që kom po, s'po thëmë që ka qenë klaustrofobike, për kom përjetu një sonë paniku brenda një gifte, edhe kom përjetu qatë të kum ka ndodhë prej fillimit dherën fond, se pavarësi se mu më shaj mas ne, mirë po me të më dhe një orë në njëfë, në më thonë të nuk ishë potencial për mu qmenë. Terapia implosive të kur njeri ju balafaqohet me stresorin e veç, e provokon panikun e ti dhe nuk ka zgjidhje, pa prit mas mekanizmat adaptive aktivizohet dhe njëri ju provon dhe i pranon me thonë ndryshimet e reja dhe akomodohet me to.
Një farë forme dërzohë.
Dërzohë, është dhe një pata 20 minuta që menova mos po qmenda, mos po vdes, mos po, në më thonë, po mbjet të fikte krejtë, në fund e po që së ndodhja së nona për tyre ullja në to, ku pështeta si kejta dhe të tjere dhe e kalova situatet. Por, realisht terapia impresive që më ka ndodhur mua në kushte të kontrolluara, se në gifti më shalës kisha me bose, më jam dhënë të pa kontrollume, nuk është terapi humane, dhe na nuk mujna me detyru njerës me bakë të gjo. Andaj na, kur të punojna me raset të cilat kanë vështirësi me ankthin. Mas pari fillojna me atë që quhet strategjia mindfulness, e cila vjen nga të një trajtim që njohim me emrin terapia dialektike behaviorale. Mas pari mindfulness është më mësu pak më shumë kur t'ju vjen ankthi, ata mi përdorën aspektin senzorik të tyre për me u rikthy vetveten brenda, sepse vetëm në mënyrë mund ta bëjnë. Edhe ankthi duhet më dhon kohën gjatë ditës pak letë kryjnë ato të vetën e pastaj na i kthejmë aktiviteteve rutinore. Do thotë ideja është ankthet ka trajtim, trajtimi ankthet është ekziston, është i suksesshëm. Të gjithë njerëzit që pranojnë shërbime ata përmirësojnë jetën e tyre emocionale, mirëpo ata duhet të adresohen për të pranuar shërbime aty ku natyrisht ofrohen trajtime standarde krahas normave të cilat i ka vendosur Asociacioni Psikologjik Amerikan, për të cilën edhe psikologjia vetë ka dalë.
Mirë, shumë faleminderit për këto informacionet lidhur me ankthen.
Është ndër privilegj të arsimu kohën mas pojë për komunitetin të një për jubë dhe për krejtë tjerë dhe që janë në nevojë.
Ky ishte epizodi i pari i podcastit Libertas, sezon kushtuar shëndetit mendor të Radios Evropa e Lirë. Në epizodin e radhës flasim për depresionin. Nga Undi e Morina dhe producenti Majer Elshani, mirë mbetëshe.